Počúvate 311. diel podcastu Klik denníka ZME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a cloudových riešení na týždeň. A Androidu 15.
Cloudových riešení znie lepšie.
Nie, Androidu 15. Budeme sa okrem iného teda rozprávať o tom, že Google mal veľkú cloudovú konferenciu, kde ukázal veci, ktoré sľuboval pred 2 rokmi, že naozaj aj fungujú. Android 15 bude, Dávid, jeden z najzaujímavejších releaseov Androidu za posledné veci. A ja ti poviem, že čo ja budeme túto jeseň v telefóne a tebe to Apple dá o 2 roky ako horúcu novinku. Takže o tom sa chvíľu porozprávame.
A stane sa, že o 2 roky sa o tom budeme rozprávať dlhšie.
Určite, lebo všetci ľudia, čo majú iPhone, že aká úžasná vec tu pribudla.
Áno, že iPhoneisti sú, že tá v Európe sú tá malá hlučná menšina.
Áno, všade inde sú tá veľká hlučná
menšina. Veľká hlučná
väčšina. Máš mlčiacu väčšinu, hlučnú menšinu a potom máš kričiacu väčšinu.
Okej.
Dobre.
Sociologické okienko. Ondreja Podstupku.
A Dávid nakoniec vysvetlí, čo to znamená, že Automatic kúpil Beeper a čo sú vlastne tie dve veci. Začneme to Google konferenciou. Dávid, asi musíme pridať do konferenčného kalendára ďalší akože každoročný event, tak ako každý september je Apple event, ako vždy v lete sú, či pred letom sú tie developerské eventy, asi už budeme mať aj cloudové eventy, lebo toto sa mi zdá, že podľa toho, ako sa o tom písalo, si myslím, že Google to urobí o rok znova. Lebo Google mal vlastne takú že veľkú, neviem či to je, že asi je to vývojárska konferencia najbližšie k tomu, ťažko povedať, alebo prezentácia, ale proste
Nie je to mierené na bežných používateľov.
Ale tak začínali skoro všetky tie vývojárske konferencie, ktoré sa dnes sledujú. Ale teda je to veľká tak akože, že konferencia, na ktorej ukazovali cloudové produkty. Ale keďže žijeme v dobe, v ktorej žijeme, tak väčšina tých cloudových produktov v zásade sú AI veci. Takže ukázali a tým pádom, že už to je, že toto je cloud, naše cloudové produkty, tak sú to veci, ktoré môžeš začať používať že skoro. Čiže sú to hotové veci, ktoré môže niekto začať používať. A poukazovali tam, že veľa pomerne zaujímavých vecí a prejdeme si jednu po druhej. Najzaujímavejšie mne sa zdal ten nápad, o ktorom sme sa aj my rozprávali, keď začal celý ten AI ošial, o tom, ako ukotviť výsledky v realite. Teda v princípe všetci, ako ten problém okolo umelej inteligencie, jeden z mnohých, je, že niekedy si rada vymyslí odpoveď. Že sa jej spýtaš, že aký je najlepší vysávač a ona ti úplne spokojne dá odpoveď vysávač, ktorý už neexistuje alebo sa nevyrába, alebo proste čokoľvek iné sa stalo.
Alebo ti povie, že kašné vysávanie.
Alebo inak práve som dostal akože dobrý use case, ale výskumníci dlho hľadali spôsob, že ako ukotviť tú odpoveď tej umelej inteligencie v niečom proste, čo vieš, že je pravda, alebo kde si môže byť do nejakej miery istý, že je pravda. A to, čo ukázal Google, je veľmi zjednodušene nápad, že keď vám ten robot dá odpoveď, tak my sa to ju pokúsime vyhľadať akože v Google, my ju vygooglíme a potom iný robot prečíta to, čo vygooglil náš robot a dávam a porovná odpovede tých dvoch robotov, aby sa uistil, že tá jedna je správna. Samozrejme je to technicky komplikovanejšie, akože inak nastavené, ale
myslím, že si to popísal zjednodušene veľmi, veľmi dobre, pomerne dobre, ale čo je na tom zaujímavé, že to všetko sa deje na pozadí samozrejme.
Áno, ty to nevíš.
Ale odvolám sa takto. Bola konferencia Google Cloud Next, ktorá bola mierená najmä na vývojárov, ako si už povedal. A bežné technologické weby, ktoré sledujeme, nehovorím, že ju ignorovali, ale tam je tak veľa správ, že sa v tom trochu vieš stratiť. A myslím si, že si to uvedomuje samotný Google, lebo už aj oni, aj po minulé roky pri tejto konferencii, keď niečo oznámili, tak jednak, že vydajú hrozne veľa videí, blogov, dokumentácie a tak ďalej, naozaj ten ich, ako to volajú, Vertex, čo je to rozhranie na prácu s týmito AI nástrojmi, ktoré majú v cloude, rozvíjajú pomerne agresívne, by som povedal, a rýchlo. A pridávajú tam veľa nových funkcionalít a vieš sa v tom stratiť. A je tam málo tých vecí, ktoré by boli tak akože konzumersky.
Spotrebiteľský,
je tiež dobré slovíčko, spotrebiteľský, zaujímavé alebo sexy, že vieš to vytiahnuť do titulku a tak. Napriek tomu, tento rok si myslím, že tam bolo veľa veľmi podarených demo, ktoré ukázali. Nebolo to len prednahraté, ale naozaj niekto klasicky vyšiel na pódium, mal pripojený svoj počítač jednoducho na prezentáciu, všetci to videli a dialo sa to v reálnom čase. Čiže si mohol vidieť. Neviem, nakoľko tí ľudia hrali, že to akože skúšajú prvýkrát, lebo sa mi trošku zdalo, ako tie prvé verzie hlasových asistentov, ktorí začali tam dávať, takže a čo som chcel? A trošku to pôsobilo, že chcel si pôsobiť tak prirodzene, ale pôsobil si tak akože strojene prirodzene, ak mi rozumieš, čo chcem povedať.
Rozumiem, ale čo ukazovali?
No, dostajem sa k tomu, že čo ukazovali, lebo to je tá najzaujímavejšia časť, ale to chcem povedať, že vlastne človek sa musí potom prehrábavať týmito všetkými vecami. Tým nechcem povedať, že teraz vypichujem všetko úplne najdôležitejšie, ale všetko, čo som našiel a zdá sa mi zaujímavé, aby to niekto teda nedezinterpretoval, ale tá najväčšia správa, ktorú si z toho treba zobrať a veľmi správne to vypichol Ben Thompson, ktorý písal, že Google mal po rokoch, odkedy prišla umelá inteligencia, alebo teda, čo tu budú, 2 roky pomaly, konečne prezentáciu, ktorá bola na úrovni ako iné spoločnosti to uchopili, že malo to hlavu, petu a malo to jasnú správu a tá jasná správa bola, že naša umelá inteligencia je ukotvená v realite. Oni vyslovene veľakrát používali ten výraz ukotvená. Malo ti to signalizovať, že už halucinuje oveľa menej. Ale nemohli povedať, že už akože rozpráva, že naozaj fakticky správne, lebo stále tam budeš mať nejakú mieru v tejto generácii tých jazykových modelov šumu, teda tej halucinácie, ale tým, ako oni teda predstavili Gemini 1.5, čo je ten robustný model, o ktorom sme sa rozprávali, ktorý dokáže v podstate spapať veľké množstvo informácií, dát a držať to ako keby, teraz veľmi obrazne hovorím, v hlave a môže sa na to dopytovať a vie, teda ten výraz je, že kontextové okno. Kontextové okno je to, ktoré vie ten model naraz udržať, ako keby, že myšlienka. A len sa snažím veľmi v úvodzovkách rozprávať tie slová, že ako myšlienka udržať v hlave, lebo potom by to akože znamenalo, že to rozmýšľa, alebo je za tým niečo žijúce, nie je. Čiže je to de facto kontextové okno, ale predstavte si to ako že myšlienku, že udrží myšlienku a k tej myšlienke sa dá udržiavať. A tá myšlienka je extrémne veľká, pritom Gemini 1.5. A presne to, čo si povedal, tým prepojením s Google vyhľadávaním plus ešte tým, že tam doplnia aj ostatné dáta, že ty môžeš tam naliať ešte svoje dáta, najmä to bolo tým, že to bolo cielené na firmy, teda že aha, ty tam môžeš dať dokumenty, napojiť to na tvoj Google disk, kde sú dokumenty, ktoré celá firma má a nemusíš ako keby že vyhľadávať, ako to bolo tie prvé generácie, že aha, tu chceš od niečo od nej, tak musíš tam alebo ako GPT má, že tu musíš tieto súbory sem hodiť, vytvoriť si nejaké GPT a potom spraviť. A teraz Google vlastne prišiel a povedal, že nie, že tu máme nové nástroje, ktoré sme vytvorili, napojíte tam váš Google disk, nepotrebuje to žiadnu ďalšiu integráciu a môžete s tým robiť veci. Jedno demo bolo napríklad o tom, že dostal si 2 cenové ponuky a teraz porovnaj, každá cenová ponuka bola nejaká extrémne dlhá. A že no, vyber mi, ktorá je cenovo lepšia a potom tá cenovo lepšia sa pýtala, vlastne tá pani, čo robila demo, sa pýtala, že dobre a teraz mi povedz, že či táto cenová ponuka je v súlade s našimi internými predpismi. Že či naplňa všetko. A len cez zavinač vedela v tom kontextovom okne nájsť, lebo zavinač slúži ako keby vyhľadávanie v celom tom Google disku alebo Word dokumente.
Ona tomu robotovi prikázala, že tuto je ten dokument, ktorý si choď prečítať a porovnaj mi a zisti mi, či tá odpoveď, ktorú si mi vypracoval, nie je v rozpore s týmto dokumentom.
Presne tak. A to boli, že 70 stranový dokument versus 100 stranný dokument a ten agent bol, alebo teda to Gemini, bolo schopné spraviť, že skoro všetko dobre, ale tuto v tomto jednom bode sa to rozchádza, čiže treba inú zvoliť.
A tuto je podľa mňa zase tá zaujímavá otázka, že keď si firma, ktorá má 100 stranové interné pravidlá a dostáva 70 stranové cenové ponuky, budeš robotovi veriť na toľko, aby si ho použil?
Toto mi išlo celý čas v hlave. Oni sa tvárili, že by si mu mal už teraz veriť. Že to vykoná správne práve preto, veľké kontextové okno, práve preto ľahké napojenie a pochopenie toho tvojho obsahu na Google disku a preto ešte prepojenie s Google vyhľadávaním. No, niekto to bude musieť otestovať. A
ja to nebudem.
A jednoducho bude musieť povedať, že áno, bola to pravda. V podstate... ak si nejaký pracovník, teraz to dostane, že nakúpili, alebo že Google predstavil, že môžete to používať, asi presne, že rozprávaš sa s právnikmi, a toto je otázka v podstate na právne oddelenie, aj, alebo na obstarávacie oddelenie, a teraz je ten človek, ktorý, že ak niečo zle nakúpi, tak z toho bude, môže byť z toho miliónová pokuta, že spoľahneš sa, že ušetrí ti to hodiny, možno dní práce. A teraz je, že podľa mňa to zbehne tým spôsobom, že spýtaš sa toho robota a potom sa to pôjdeš preveriť.
Ja mám ešte...
Lebo keď ti tam nájde takto, že keď ti tam nájde ten rozpor, tak to je extrémne krásne ušetrenie a môžeš povedať, že dobre, nie, tuto je minimálne jedna vec, ktorá neplatí a teda nemôžeme to.
Ale našiel všetky rozpory?
Samozrejme, bude to veľmi záležať, že čo? Že či ti toto bude stačiť a budeš musieť ísť ďalej, alebo budeš tomu... Ale, že proste stačí, nepotrebujeme to riešiť, choď ďalej.
Ja mám ešte zakrnejšiu otázku. Si v multinárodnej, akože v obrovskej firme a ty nie si človek, ktorý porovnáva tie pracovné ponuky, ty si šéf ľudí, ktorí porovnávajú pracovné ponuky a vidíš, že dostávaš takých obchodných ponúk proste 100 mesačne. A budeš dôverovať, že tí ľudia, ktorí doteraz potrebovali týždeň na vyhodnotenie tých ponúk alebo 2 dní, lebo si to museli celé prečítať, lebo možno museli napísať právnikom niečo a povieš im, že nemôžete to používať, lebo tomu neverím. Ako uveríš tomu človeku, ktorý vie, že toto vie urobiť ten robot, že ja to teraz budem 3 dní robiť a ten robot by to mal za minútu hotové. A tomu človeku, on má nejakú mieru hmotnej zodpovednosti, ale čo, v najhoršom ma vyhodia. A teraz ten svet, keď si manažer proste na tejto pozícii a vieš, že tí ľudia, ktorí túto robia, 3 dní tú vec, mohli by mať za hodinu hotovú. Za hodinu. Viem to, lebo proste som to skúsil a 99% že to bolo dobré, ale to chcem na 100%, že to nútim robiť akože ručne a niekde ti v hlave budeš škrabať, že oni to kopírujú von. On proste dojde domov, kopíruje to von a potom, akože tvári sa, že pracuje celý deň, potom večer to dá Google Gemini, ktorý si na domácom počítači urobil kópiu tých súborov, čo nemôže robiť, ale aj tak to nejak dokázal a dojde, bude sa ďalšie 3 dni tváriť, že na tom pracuje a potom mi dá tú vec, ktorú urobil ten robot. A takto tie roboty vyhrajú. Tie roboty vyhrajú tak, že proste budú jazdiť na našej ľudskej nedôvere, lebo ľudia sú leniví a zlí.
Ja som teraz niekde nedávno rozprával, že niekto sa ma pýtal na niečo a ja som rozprával, že väčšinou tí šikovní novina alebo tí šikovní ľudia v médiách sú veľmi leniví a vďaka tomu sú akože pomerne šikovní, lebo musia potom
rýchlo
spraviť niečo a vymýšľajú akože kreatívne veci. No a akože na toto to platí. No, neviem, no nechcel by som byť tvoj šéf, tak ti pár.
A ja som to myslel s nejakou mierou nadsázky, že ľudia sú leniví a zlí, lebo ľudia presne len vyberú si cestu najmenšieho odporu.
Dobre, to bol jeden príklad. Ale zabudol som povedať. A teda tá správa, ktorú chcel odovzdať Sundar Pichai ako CEO v tej úvodnej prezentácii, bolo, že mala byť, že už tomu môžete veriť. Jedna mala byť, že už tomu môžete veriť. Máme upratané, čo to má robiť. A naozaj tie jednotlivé demá ukazovali veľmi praktické prevedenia. Napríklad druhé demo, ktoré tiež vypichnem, bolo v takom novom nástroji, ktorý Google predstavil. Je to, že Creative Agent, cielený na dizajnérov, marketérov. A je to v podstate akože verzia Gemini, akože chatbota Gemini, ktorý však robí to, že ty tam prídeš a má tam spojený, je to chatbot, sú tam predprogramované nejaké otázky a je to naozaj, že kreatívne štúdio. V zmysle, je to opäť napojené na tvoj Google disk, kde na svojom, predpokladá sa, že na tom Google disku máš tvoj nejaký design manuál tvojej firmy, sú tam nejaké tie misia, ona sa všetky tieto veci, ktoré súvisia a prídeš do toho, že no, že potrebujeme urobiť nejakú novú kampaň, potrebujeme urobiť nejaký nový produkt, potrebujeme niečo na sociálne siete a ideš s tým chatbotom, ktorý je trošku že viac úzko špecializovaný a ponúka ti ho už, ako vravím, tie predpripravené veci, že naozaj len si klikáš, čo môže byť na jednej strane dobré, na druhej strane viem si predstaviť svet o ak to začnú viacerí používať o pár mesiacov, že začneš vidieť veľa rovnakých kampaní. Nie nevyhnutne, ale pokojne sa to môže stať, lebo už aj keď niekto pracuje s generovaním obrázkov, tak začneš podvedome vnímať nejaké podobnosti, ktoré sú tam. Aj keď samozrejme tie obrázky, ktoré sú v tomto kreatívnom štúdiu, boli skôr fotky. Čo je ten ako keby rozdiel, že máš tam živého človeka, no. Máš tam postavu, alebo máš tam proste zobrazenie človeka. Nie je to animácia, je to proste fotka aj s tým reálnym produktom. Dokonca Google hovorí, že tým, že oni chápu, že tieto kampanie musia byť ukotvené v nejakej realite, tak sú tam reálne hory, príroda, proste niečo, čo je naozaj, že na svete jednoducho, že bol ten príklad, že no, my sme nejaká firma, potrebujeme urobiť kampaň a teraz máme nový produkt, ja neviem, alebo že vymyslí nový produkt, ktorý je že žltý stan, umiestni ho niekam a potrebujem obrázok na Instagram. A teraz spravil obrázok na Instagram, naozaj to tam bol nahore a v pozadí bol nejaký vrch Himalaj, nejaký reálny. A takéto príklady. Čiže naozaj, ak ty nevieš, že to bol generovaný obrázok, tak oni ako keby snažia sa čo najviac spraviť z toho, že áno, že toto niekto išiel niekam nafotiť. Čo teraz sa deje tým spôsobom, že niekto to išiel niekam, proste museli postaviť ten stan, musel proste reálny photoshoot, alebo to proste akože...
Alebo to iba photoshopne.
Áno, akože, ale stále máš, že nemusíš ísť do tých Himalají a máš fotku Himalají a len to niekto akože prekrie, ale toho človeka, ktorý tam lezie a ten stan musíš jednoducho odfotiť. Aby to vyzeralo ako fotka a nie ako...
Midjourney.
Áno, nejaká vizualizácia. Čiže toto bolo pomerne zaujímavé. Google predstavil potom ďalší nástroj, ktorý sa volá, že opäť to je všetko v tom ich cloudovom, neviem, či workspace, to je, myslím, že vo workspace to dostaneš ako keby, ak si predplatiteľ, ktorý sa volá, že Vids, V-I-D-S, teda videa a môžeš tam vytvoriť nejaký akože storyboard, že opäť nástroj, ktorý sa dá zároveň použiť pre nejakých marketerov, dizajnerov, ktorí, dokonca produktových manažerov, ktorí chcú nejakú myšlienku odovzdať vo firme, ale môže sa to použiť aj pre ako základ nejakého nápadu pre budúcu reklamu a tak ďalej. Ale jednoducho spraviť akože pohyblivú prezentáciu, to nie je zase nejaké extrémne animované. A potom tam bolo demo, ktoré bolo cez verziu Gemini, ktorá bola že Gemini Code Assist, ktoré ti pomohlo opäť s programovaním, opäť trošku viac špecializovaná verzia chatbota, ktorá ti pomôže napríklad naprogramovať stránku, alebo takéto, že ideme robiť si e-shop, potrebujeme si tam dať produkty. A teraz, že potrebuješ obrázky ku všetkému, potrebuješ popísať každý obrázok, potrebuješ nadpis, potrebuješ správne, aby boli titulky, popisy a tak ďalej. Je to akože veľa takej drobnej práce. Spravilo to pekne. Samozrejme, v reálnom živote to funguje tak, že už používaš nejaký, ja neviem, ShopTet, Shopify alebo tieto nástroje, kde len naleješ akože svoj obsah, ale akože bol to najľahší spôsob, ako to mohli ukázať, ale že aha, pozrite, aj na toto to môžete ukázať, čiže ako keby je to na tebe, ako to vieš, alebo budeš chcieť vedieť používať. Ale čo bolo na tom asi najzaujímavejšie, že vieš to napojiť na svoj GitHub, respektíve GitLab, kde je celá tvoja databáza kódu a vie to prispôsobiť tomu. Samozrejme, toto je, ako by som povedal, toto je taký prísľub už nejaký čas. Aj teraz som sa nedávno s niekým rozprával, hovoril, že no, že tiež som niečo skúšal s tými neplatenými verziami, tiež som tam nalial nejakú knižnicu, ktorá mala byť proste akože mala vysvetľovať, že ako funguje ten kód, a proste výsledok nefungoval. Ale keď, s kým som sa to rozprával? A potom som to vlastne porovnával, že niekto ďalší mi vravel, že no áno, ale to je ten ako keby, teraz je veľký rozdiel medzi tými neplatenými a platenými verziami. A naozaj, že teraz, keď ešte predstavili to Gemini 1.5, tak to by malo byť ešte väčšie, teda tento kontextové okno ešte väčšie. Čiže malo by to fungovať, že oveľa, oveľa lepšie, ako keď si používal, alebo skúsil použiť. Oveľa ľudí skúsilo používať tie neplatené verzie a došli na to, že neviem, tak sa na to akože vykašľali. Ale potom sa spýtaš ľudí, ktorí používajú tie platené verzie, a ty si nevedia vynachváliť. A to, tí sú stále v menšine.
Tam je, mne sa na tomto zaujímavé, že vidíš, ako postupne špecializujú tie četové nástroje. Že keď pred rokom a pol, alebo pred rokom, sa mi zdá, že ten trh myslel, že nie, my urobíme toho jedného univerzálneho chatbota a ten zvládne všetko, čo mu len povieš. Proste, že chcem nakresliť Instagramový, že urobí túto Instagramový post, kde ho urobí, a chcem, aby si mi dopísal túto, tento kód, aby robilo toto, toto, a že to aj urobil. Že to všetko urobíš v četovom okne, a podľa mňa sa ti presne ukazuje viac a viac a viac, že tie veľké modely generatívne, oni budú doplnok iného ekosystému. Proste, že to je užitočný kus kódu, ktorý ale musí žiť v špecifickom kontexte, aby doplňal ten nástroj. Zhodou okolností tento týždeň som prvý raz narazil organicky v ekosystéme, alebo to v Microsofte, na chatbota, ktorý proste mi tam iba vyskočil a bol užitočný. Proste, že prvýkrát sa mi stal ten flow, že bol užitočný. Microsoft má nástroje, ktoré proste vieš si robiť automatizované akcie nejakého...
Á, rozumiem, rozumiem. Power Automate.
Power Automate. A Power Automate je, že veľmi silný nástroj, lebo ty vieš vlastne povedať typický príklad, akože veľmi zjednodušený, ale že tuto nejaký kolega vyplňa tabulku a ja chcem, aby, nechcem, aby ju vyplňal trikrát, ale ja z tej tabulky potrebujem iba, keď ju aktualizuje, tak ten jeden riadok alebo 5 riadkov tej tabulky chcem vždy každý štvrtok skopírovať do tejto tabulky. Lebo viem, že on to tam dá a ja iba proste, a nechcem, aby to musel robiť ručne. A to je veľmi jednoduchý príklad, ale vieš tak urobiť komplikovanejšie veci typu, že túto sleduj túto e-mailovú adresu firemnú, a keď tam príde taká adresa, tak ju skopíruj do tabulky alebo pošli e-mail na inú adresu. A ten Power Automate je, že veľmi robustný nástroj, to roky vyvíjajú, ale je pre bežného človeka, ktorý v tom nie je zaškolený alebo nie sa nehýbe dlho v tom Microsoftiackom ekosystéme, je veľmi neprehľadný. Proste musíš veľmi špecificky vedieť, čo chceš urobiť. A čo teraz urobili, je, že keď si otvoríš Power Automate, tak prvý riadok, proste prvé, čo uvidíš, je Microsoft Copilot, to je tá ich umelá inteligencia, ktorá ti povie, že prosím, vysvetli mi, akože detailnou vetou mi napíš, čo chceš urobiť. A napíšeš mu, čo chceš urobiť, že chcem, aby si presne, hej, z tejto tabulky zobral tento kus a skopíroval ho sem. A on to zoberie, požuje to a vytvorí ti na základe toho predpripravený vzor vlastne, že aha, takže chceš z tabulky A skopírovať riadok do tabulky B. Takže prosím ťa, tuto som ti nakreslil ten proces a tuto vyplň z ktorej tabulky, z tejto, ktorý riadok tento, do ktorej tabulky sem, ako často každý štvrtok. Ale všetky tie polia, ktoré vlastne my si mal chcieť vyplniť, ti on dokáže vytvoriť. Čo je vec, ktorú proste by si musel poznať ten ekosystém a tak ďalej, ale presne, že napichli toho chatbota do existujúcej akože základne nejakej funkčnej, a veľmi ti to, akože mne to veľmi urýchlilo tú jednu vec, ktorú som potreboval urobiť. Netestoval som to dlhšie, lebo som iba potreboval jednu vec urobiť. A toto si myslím, že bude presne akože budúcnosť, že nájdu tým chatbotom akoby dobré, teraz kontextové okno, hej, ale píšem to v tom, akože, myslím to v tom inom význame, že im nájdu dobré umiestnenie v tom produkte.
Jednoducho klipy.
Áno, klip je späť.
Klip je. Poslednú vec, ktorú som ešte chcel povedať, lebo tiež súvisí s tým, čo rozprávaš ty, je ešte ďalšia vec, ktorú jedna z mnohých, lebo tých ukážok bolo za tie dva dní, či koľko trvala tá konferencia, veľa, ale bolo tzv. Conversational, taká feature, Conversational Analytics v Looker štúdiu. Chceš povedať, čo je Looker Studio? Ty si veľký fanúšik toho.
Ja som veľký fanúšik toho. Looker Studio je nástroj, ktorý Google kedysi urobil a potom kúpili, myslím, nejakú firmu a spojil. To je jedno. Je to nástroj, ktorý ti umožní vyrábať automaticky aktualizované prezentácie na základe nejakých dát. Lebo si presne predstav, že máš 10 rokov účtovníctva, iba výstupov, nie celého účtovníctva v nejakej tabulke. A tá tabulka je obrovská a potom, keď sa ako manažer alebo šéf snaží dohľadať k nejakému... Dobre, že povedz si mi, ako pred 3 rokmi, ako sa nám darilo v januári. A teraz, kým to v tej tabulke nájde a niekedy to bude schované v tej tabulke a tak ďalej, tak Looker Studio ti umožní povedať... To je nástroj, ktorému povieš, že tuto je tabuľka, prečítaj si ju a vyrob mi takéto grafy, urob mi, tuto mi daj pole, ktoré mi umožní sa posúvať v čase a porovnaj mi tú tabuľku a vykresli mi takýto a takýto graf a je to napichnuté na nejaký druh najčastejšie živých alebo aktualizovaných dát. Čiže napríklad médiá to často porovnávajú a potom do toho zarobili veci typu, že aha, a môžeš si nechať posielať tú správu každý pondelok ráno. Čiže je to nástroj na vytváranie
reportov
alebo akože že vizualizovanie dát, ale ktorý veľa vecí automatizuje alebo že sprehľadňuje a teraz si to umožňuje doručovať. Čiže je to veľmi užitočné, keď potrebuješ veľkému množstvu ľudí doručiť nejaký pravidelný sumár toho, čo sa deje, nejaký dátový bod.
Kedy si sa na to používal Excel, že mal si Excel, kde prvý tab boli tie grafy?
Áno.
A ostatné táby boli tie dáta,
z ktorých išli tie grafy.
Tie grafy, ale bol to nešikovné.
Musel si to posielať ručne a tak ďalej a tak ďalej. A potom sa ti, a často sa ti stalo, že si mal, že dobre, mal si tri, že existovali nejaké verzie, nejaký moment tri verzie tej jednej Excelovej tabulky. A ten Looker je samozrejme napichnutý na cloudové dokumenty a vieš posielať rôzne verzie toho reportu rôznym ľuďom, hej, že aha, ty si z marketingu, tak teba zaujíma týchto 5 čísel, ale ty si z predaja, tak teba zaujíma týchto 5 čísel, ale my ich všetky máme v jednej tabulke, takže človek, ktorý sa stará o tú tabulku, má iba jedno miesto, ktoré udržiava a ľudia, ktorí sa pozerajú na výstupy z tej tabulky, majú každý svoje. Takže nemusia sa pozerať na veci, ktoré ich nezaujímajú.
No a teda Gemini prichádza aj do Looker Studia. A v tom Looker Studiu presne, že dobre, tak povedz mi, je to teraz, ako to funguje? Ja poviem príklad, ako to funguje u nás, dobre? Lebo ja si myslím, že to je pomerne plastický príklad toho, ako to funguje. Potrebuješ získať z niekade dáta. Tak ideš buď za vývojármi, dátovým analytikom a povieš mu, tu potrebujem takéto dáta a on ti povie, že tu máš Excel, tu máš tie dáta. A teraz povie, že dobre, ja to chcem ešte zvizualizovať, lebo keď to mám posunúť niekomu, presne, že na manažerskej stoličke, vyššej manažerskej, tak jednoducho nebude lúštiť tabulku, potrebuje to vizualizované, potrebuje vidieť nejaké trendy a tak ďalej. A potrebuje mi sa aj hlbšie do niektorých dát a tak ďalej. Tak opäť buď povieš dátovému analytikovi alebo Ondrejovi, že tu mám Excel a potrebujem z neho spraviť ten report v Looker Studiu, aby som ho mohol potom nastaviť na posielanie a tak ďalej, pozerať sa na neho. Tak potom ďalší človek ide, spraví z tej tabulky toto Looker Studio, ale medzi tým si stále ty ako zadávateľ, ktorý píše, že čo potrebuješ. A teraz si predstav, že namiesto chodenia za vývojárom, dátovým analytikom Ondrejom, jednoducho rozprávaš tieto veci v tom prostredí toho Looker Studia nejakému chatbotovi, ktorý automaticky pridáva grafy na základe tých dát, opäť musí to byť na tvojom. Musíš mať, že naozaj to si to vyžaduje, že tie dáta máš na jednom mieste, na tom Google disku.
A že používaš desatinu čiarku v americkom a nie európskom formáte.
Detaily, ktoré...
To sú presne tie veci, na ktoré sa potom akože, na ktorých tie roboty budú padať na hubu.
Áno, presne tak. Ale opäť veľmi fascinujúce, lebo hneď mi hlava vyšlo, že áno, toto vie uľahčiť reálne prácu. To isté predstavili do nástroja BigQuery, čiže to, keďže Looker Studio je také, že S tým sa vie naučiť každý de facto robiť. A potom máš BigQuery, ktoré je vlastne nástroj na chrúmanie, teraz to poviem veľmi akože vulgárne, ale na chrúmanie veľkého množstva dát, ktoré ten Excel spreadsheet neunesie. A sú tam proste SQL databázy a tak ďalej. A potrebuješ tam robiť trošku niečo sofistikovanejšie, vieš tam napojiť aj API volania a dostať z toho ako keby viac dát a opäť aj do tohto to budem už napojené.
Je to podobné, akože to BigQuery je už naozaj, že už musíš vedieť, čo robíš. Že to už je vec, kedy proste, keď dojdeš do toho BigQuery a nevieš, tak si to rovno môžeš odísť. Ale ten Looker je ešte presne tá vec, že idem si tu klikať a uvidím, čo sa stane. Hej? A ak máš hodinu času a zvedavosť v sebe, tak k nejakému výsledku sa dostaneš. A presne pre tieto nástroje typu BigQuery to môže byť zaujímavé. A zase je to ten istý vzorec. Všimni si to, že dobre zadaný systém, ktorý vieš pre toho robota zdokumentovať, vlastne natrénuješ verziu špecifickú pravdepodobne toho chatbota, alebo mu dáš dobrú dokumentáciu do tejho predpečenej veľkej, do toho kontextového okna, že ty vlastne ako používateľ nevidíš, ale je možné, že keď vždy, keď kladieš v kontexte toho Looker Studia otázku, tak on v skutočnosti má celú dokumentáciu Looker Studia v sebe, ako kontext. Len ty si to nikdy nedozvieš, lebo proste tam nemáš na to priestor, ale interaguje ten veľký jazykový model s uzavretým systémom, že si ho nevpustil proste zodpovedz mi na všetko, ale povedal si mu jednu úlohu, na ktorú si ho asi lepšie natrénoval a uzatvoril si ho do nejakej menšej proste, do nejakého akože menšieho pieskoviska, kde akože sa dá menej veci pokaziť. Viem, že sme sa veľa rozprávali o Google, ale dve veci ti chcem vypichnúť, ktoré...
V živote, alebo v pracovnom živote, alebo pri výchove detí.
A zhodujem si v oboch, lebo sa rozprávame o Androide 15, ktorý je relevantný pre každý aspekt našich životov, David. Android 15 je chystaná aktualizácia...
Nepodľa, že Android používatelia sú medzi posluchačmi kliku. 50-50 to bude, by som si tak typol.
Ale kedy sme sa naposledy bavili akože o Android aktualizácii? Normálne, že ľudia, ktorí nás... Kedy si sme to robili často, Dani?
Kedy si to bolo zaujímavé.
No a ľudia, ktorí nás začali počúvať kvôli Android aktualizácii, sú teraz úplne vypráhnutí, proste ležia na zemi a teraz si predstav, jak v tých filmoch, že leží ten hrdina alebo hrdinka proste na vypráhnutej púšti a tá jedna kvapka proste padla z neba.
Ja si predstavím teraz tú scénu z Aquamana dvojky, lebo už to akože pribudlo na HBO Max, tak som si to pozrel. A tam presne bol ten akože z minulej časti záporák a ten jeho brat, aha, ktorý presne bola scéna, že bol na púšti, ho držali a potom išli k moru a tam ako...
Tam pookrial.
Áno, tam pookrial, potom ich všetkých pobil.
Tak ja som tak pookrial, keď som si pozeral týždňové správy o Androide 15.
Že akože to boli tie, po výsledku volieb, to boli tie pozitívne správy, ktoré si potreboval. Každý človek.
Každý potrebuje mať nejaké...
Tých 1 200 000 ľudí, čo boli trochu zúfali po voľbách, by si mali všetci prečítať správy o Androide a mali by krajší deň, tak?
Jasné. Ale niektoré z toho môžu byť užitočné, lebo...
Okay. Pokračuj.
Jedna z vecí, ktoré... Vždy v tomto čase roka začnú vychádzať také správičky o tom, že čo bude v novej aktualizácii toho operačného systému. A veľmi často v posledných rokoch už to také nudné veci, že zmenili sme ikonky a zase sme upratali, ako fungujú notifikácie a dali sme viac kontroly nad dátami a podobné veci. Pred pár rokmi bolo veľká snaha o to, aby si vedel automaticky odpájať aplikácie od tvojich osobných údajov a podobne. Ale posledné 2, 3, 4 aktualizácie Android ekosystému boli také, tak si mal pocit, že no aktualizoval sa mi telefón a nejak špeciálne nič nové tam nepribudlo. Teraz nevieme, či to naozaj akože bude v tej verzii, ktorá na jeseň vyjde Androidu, alebo dokonca možno už teraz, nie, teraz bude beta a asi na jeseň vyjde.
Na jeseň vychádzajú aj.
Na jeseň. Ale,
aj Android, aj iOS.
Ale vyšli nezávisle od seba dve zaujímavé, že plánované funkcie, ktoré sa teraz objavili v tom beta kode. Jedna pracovne názov, že Private Space, po slovensky ako súkromný priestor, ktorá ti umožní urobiť na tom zariadení ešte jednu vrstvu akoby zamknutého priestoru, ktorá ale nie je také, že tuto je iba uzamknutý súborík, ale je to verzia, kde môžeš mať samostatne nainštalovanú aplikáciu. Čiže máš stále svoj osobný profil, ktorý má svoj, si stále si nalogovaný ako Dávid Tvrdoň alebo ako Ondrej Podstupka, ale to zariadenie má...
Na Androide nenájdeš.
Ale Google Učit máš si na Androide, len o tom ešte nevieš. A v tom zariadení môžeš si vytvoriť ako uzatvorený výsek toho, kde môžu byť aplikácie, ktoré proste nechceš používať, alebo nechceš, aby boli viditeľné v tvojom telefóne, alebo tam môže mať odložené súbory, ktoré proste až potom, ako si odomkneš ten private space, to miesto, tak zrazu si ti tam objaví. Hej.
Vieš mi povedať nejaký príklad?
Napríklad si... Je to ten klišé príklad. Hej? Ale...
Dúfam, že nie je šteklivý príklad.
Nie šteklivý úplne, ale predsa si predstav, že aha, ja mám Snapchat a chcem si Snapchatovať, ale...
A ja som myslel, že povieš Tinder.
Snapchat, hej, to je... A ja mám Snapchat, akože ja osobne nemám Snapchat, lebo som nikdy nepochopil, na čo to je dobré, ale používaš Snapchat, ale dávaš svoj telefón do ruky proste dieťaťu, napríklad. Vymyslím si z nejakého dôvodu, tatínko, požičaj mi telefón, chcem sa hrať s ním. Alebo proste máš spolubývajúceho, ktorý má tendenciu ti otvárať tvoj telefón, lebo proste odkúkal tvoje heslo.
To by sme neboli dlho.
Ja viem, ale ľudia sú všelijakí. A v zásade, keď to zariadenie chceš dať niekomu inému do ruky, alebo proste, že iba z nejakého dôvodu požičať telefón, alebo na nejaký čas odovzdať, alebo zdieľaný pracovný telefón medzi troma kolegami. Napríklad.
Okay.
Alebo napríklad máš nejakú tak citlivú aplikáciu, ktorú nepoužívaš veľmi často, ale si v nejakom, povedzme, že bezpečnostne zraniteľnom prostredí a na bežný fungovanie ti stačí odomknúť ten telefón tvárou alebo otlačkom prsta, ale sú veci, keď ti to nájde tajná služba, policajt, bars, kto, tak nechceš, aby to iba otlačkom prsta niekto vedel otvoriť, ale proste chceš heslo. A ty vlastne vytvoríš, povieš mu, že tuto mi vytvor malý kus toho operačného systému, do neho som si nainštaloval Snapchat a uložil som si tam týchto 20 súborov a tuto je ešte jedna aplikácia, ktorá žije iba tam. V momente, keď ich nepotrebuješ, zatvoríš ten private space a ten telefón v ten moment sa tvári, ako by tam tie aplikácie vôbec neboli, on ich niekde má zaheslované, zašifrované. Čiže ti to ako vkladá ti to vrstvu súkromia pod tvoj profil do toho zariadenia. Čo nie je užitočné pre všetkých ľudí, ale...
A možno je.
Možno je. Keď sa ma pýtal na tie prezidentské voľby, vieš, tak... Ale videl som vedieť, že aha, toto je nápad. Proste, že aha, že toto som nevidel nikoho iného robiť. Samsung má podobnú funkcionalitu pri niektorých telefónoch, že to ponúkajú, že presne môžeš urobiť takýto výsek, ale na úroveň toho celého operačného systému je to super užitočné, lebo zrazu si dal buď bezpečnostný, alebo nástroj pre súkromie niekomu do rúk. Málo ľudí to asi bude využívať, ale len to, že to vieš urobiť, je úplne super. To je jedna funkcionalita. A druhá funkcionalita, začali ukazovať prepojenie mobilu s monitorom, ktoré natívne funguje v Androide 15. Čo znamená, že ak máš mobil, zoberieš USB-C káblik a ak máš moderný displej, tak on má USB-C káblik tiež v sebe, monitor. A ty zapojíš káblikom mobil do toho monitora a v ten moment sa ti otvorí normálna pracovná obrazovka. Je to niečo ako Samsung DeX.
Toho som sa bal.
Je to niečo ako Samsung DeX, ale opäť je to funkcionalita univerzálne pre všetky Android telefóny. Čiže tiež to nie je pre 99 zo 100 ľudí, to nikdy nevyužije, ale viem si predstaviť tú situáciu za pár rokov iba tým, že každý telefón to vie, tak prídeš na dovolenku a v hoteli bude hotelový televízor zlý.
Aha, okay.
a nikto nechce mať hotelový televízor. Hej, akože nikto si nikdy nechcel pustiť v modernej dobe hotelový televízor, lebo proste majú Netflix, ale na toho Netflix nefunguje, lebo tam nie je to prihlasovacie heslo. Proste hotelový televízor je v dnešnej dobe za trest. Ale predstav si, že máš tam USB-C-čkový tento, nebude to rýchlo, lebo musíš vedieť jedným káblikom prepojiť ten telefón, napichneš tam telefón a zrazu všetky tvoje aplikácie vedia žiť na veľkej obrazovke. Čo znamená, že za pár rokov si môžeš zobrať na pracovnú cestu jeden káblik, telefón a povedzme ovládač, ktorý je Bluetooth napojený na tvoj telefón, a ak máš na tom telefóne moderné hry, vieš ti ich napojiť na akúkoľvek obrazovku, kde len vieš.
Aha, ty si šiel hneď po hrách, ja reku, že chceš byť produktívny, tak si zoberiem napríklad klávesnicu a
tak si zoberieš klávesnicu, ale vtedy už musíš niesť klávesnicu a myšku, ale aj to je napríklad užitočné, lebo proste nosíš so sebou stále ten malý prenosný terminál, ale podľa mňa na spotrebu to bude zaujímavejšie. Presne kvôli tomu, že aha, došiel som na návštevu a u niekoho prespávam, akýkoľvek kontext, a môžem si z toho telefónu vytiahnuť proste moje multimédia, Netflix, Bars, len čo, jedným s konektorom, automaticky to funguje, nemusím nič inštalovať, iba to ten operačný systém vie urobiť. Bude to trvať pár rokov, ale len ten fakt, že každé to zariadenie to bude mať, tých moderných, je hrozne zaujímavý a nie je dôvod, prečo by to nemali vedieť. To je tá zaujímavá vec na tom. Hej, že nie je dôvod, prečo by to nemalo byť. A presne potom ti to ešte dokonca aj spolupracuje s tou bezpečnosťou, že OK, došiel som do nejakého zvláštneho kontextu a nechcem, proste je tu síce počítač, ale nechcem tam zadávať moje osobné údaje, tak iba káblikom napichnem sa do toho počítača, zrazu ten počítač slúži iba ako terminál pre môj telefón a odchádzam, tak nemusím mazať heslá, báť sa o nič, proste vyťahnem káblik a celá tá skúsenosť odíde s tvojim telefónom z toho priestoru. Drobnosti, ale keď som sa to pozeral, že OK, pridávajú tam veci, proste, že pridá po rokoch a rokoch a rokoch tam pridávajú veci do tých Androidov, a teda, ak to bude ako väčšina funkcionality v Androide, tak za rôčik 2 to akože Apple prevezme do iPhoneu. Takže sa môže aj ty tešiť.
Čo chceš počuť teraz odo mňa?
Hovoríš o tom mesiac, hovoríš o tom, akože veľmi dlho sa ma snažíš prehovoriť, aby som si akože nainštaloval text, čo je tá aplikácia na zjednotenie všetkých aplikácií, teda ja tomu hovorím Trillian pre 21. storočie, a keď nie Trillian, bol tiež v 21. storočí. Trillian pre druhú dekádu 21. storočie. Ale teraz vlastne firma, ktorá vyrába text, si kúpila najväčšieho konkurenta? Dobre som to akože zhrnul?
Áno. Áno, de facto áno. Čiže poďme od začiatku.
Poďme od začiatku.
Automatic je firma, ktorá začala tým, že vyrábala WordPress, ktorý poháňa približne polovicu internetových stránok. Teda WordPress je redakčný systém. Taký ten najzákladnejší, ako otvoríte stránku, tak pravdepodobne 5 z 10 bude asi na WordPresse. Dokonca Facebook má blogy na WordPresse. My nebežíme na WordPresse.
My nebežíme.
Ale niektoré slovenské médiá bežia
áno,
na WordPresse.
Na WordPresse áno.
Aj niektoré iné svetové médiá bežia na WordPresse. Automatic oznámil, že za zhruba, myslím, že to bolo 130 miliónov, alebo ako, kúpili aplikáciu Beeper. Beeper sa dostal do správ nedávno, pár týždňov dozadu. My sme to moc neriešili, lebo je to pomerne
americký problém,
pretože u nás všetci používajú buď WhatsApp, alebo Messenger, alebo niečo také, ale v Amerike naozaj veľa ľudí používa iMessage aj vďaka tej vysokej penetrácii iPhoneov.
A u nás nie je akože to iPhoneové snobstvo celospoločenský problém.
Áno, áno, to je úplne pravda, to je úplne pravda. Čo považujem v tomto kontexte aj za veľmi užitočné, pretože Apple sa bráni zubami nechtami, aby im nikto nezobral iMessage, pretože robili si kedysi, vieme to z uniknutých e-mailov, robili si kedysi prieskumy a prišli na to, že mladí ľudia naozaj považujú, akože riešia Green Bubble a Blue Bubble, ja teraz rozmýšľam, že či to celé vysvetľovať. V podstate, ak máš iPhone a niekto ti píše SMS-ku a príde ti tá SMS-ka ako zelená, tak vieš, že ti to prišlo ako SMS-ka, ten človek má s najväčšou pravdepodobnosťou Android, teda nie iPhone. Keď posielaš niekomu SMS-ku a má iPhone, tak ti to príde ako modrá bublinka.
Je to ešte skúsim inak správať. Apple v Amerike uniesol význam slova poslať poslať SMS-ku, lebo u nás je to, že pošli mi správu a ľudia ti pošli SMS-ku. iPhone, keď vyšiel, tak si mal taký, že text. Aplikáciu, ktorá sa volá text, sa to volá, tuším, nie?
Ja už
message, to je jedno.
Myslím, že Messages to bolo stále.
Hej. A to si otvoril a
to
mohol
ako
si...
To sa že SMS-ky a iMessage v jednom.
Áno, oni spojili internetové posielanie správ a SMS-ky do jednej aplikácie, čiže komukoľvek si ju odoslal, tak ona prišla, ale ak ten druhý človek mal zhodou okolnosti iPhone zaregistrovaný na to telefónne číslo, ktoré si zadal, tak mu to prišlo napríklad aj s noreným multimediálnym obrázkom a proste, alebo dlhé to mohlo byť, aj ťa to nič nestalo, keď ste boli obidva na Wi-Fi.
A nami to bola modrá bublinka.
A potom časom a označili to úplne zákerne, že aha, tomuto človeku sme to doručili z iPhoneu na iPhone. Vy ste tí lepší ľudia, čo si píšu. A časom sa z toho v Amerike proste stala normálne, že vec. Že kedysi vlastne Američania, zjednodušujem to, ale Američani si zvykli proste iba posielať SMS-ky ako bežný komunikačný nástroj. Na Slovensku sa to nestalo, lebo keď sa rozšírili SMS-ky, tak to ešte stále niekomu škrabalo v hlave, že poslanie SMS-ky ma stojí 9 centov alebo koľko to bolo. Vôbec netuším. Normálne si nepamätám. A potom už prišiel WhatsApp, ktorý bol akože...
V momente, ako prišlo, a teraz hovorím v úvodzovkách, SMS-kovanie, teda posielanie správ zadarmo cez WhatsApp a podobné, myslím si, že všetci na to presedlali.
Hej, čiže ten moment toho, že u nás sa ti nikdy nezlialo SMS-kovanie a posielanie správ do jednej činnosti.
Lebo nikto iný nevedel spraviť to, že to spojíš do jednej ikonky, jednej aplikácie.
Presne tak. A tým pádom, že Apple sa toto podarilo v Amerike, tak má nejakú vstavanú množinu zákazníkov, ktorí nechápu, že ten svet môže fungovať inak. Ktorí proste naozaj vedia, že keď niekomu píšem správu, tak tuto mám správy a tuto mám jeho číslo a pošlem mu správu. A prečo je to zelené? Lebo je to asi nejaké iné, je to nejaké pokazané. Ten človek je nejaký nečistý.
Neviem, či úplne niekomu ide v hlave, že kto je čistý, nečistý.
Garantujem ti, že áno.
OK, ale sú dokumentované príbehy, aj myslím, že to bolo v nejakých súdnych sporoch, a keď nejakí mladí ľudia hovorili, že no, že s niekým stretol som niekoho sympatického a poslal som SMS-ku a už mi neodpísali a potom, že prečo, no lebo som nemal modrú bublinku.
To sú anekdoty, ale bojím sa, že pravdivé.
Nie, toto aj, že sú dokumentované príbehy, ktoré som si aj ja kedysi zachytil a čítal. Ale teda akože... No a pred rokom, alebo pred dvomi bol Tim Cook na jednej konferencii, kde sa ho presne toto novinár jeden pýtal, že no ale nie je to teda len o tých keby bublinkách a posielaní, ale je to aj o tom multimediálnom obsahu, ktorý správne povedal, že no, že ja chcem svojej mame posielať cez správy, lebo je to akože nechce používať e-mail, nechcem jej inštalovať ďalšie niečo, chcem jej posielať k správu, ale posielať aj videá a obrázky a nemôžem jej to, nechce jej to prejsť, lebo má Android. A tým, že tak jej kúpte iPhone. A tam je presne tá podstata toho problému. Opäť vieme vďaka niektorým súdnym sporom, ktoré sa odohrali v Spojených štátoch, že prebehla výmena niekoľko rokov dozadu medzi vrcholným manažmentom Apple, kde si písali, že no ale nepovolíme to, že nemôžu si aj tí používatelia Androidu nainštalovať iMessage ako aplikáciu. A myslím, že to Eddie Q písal. A niektorí z ďalších vysokých manažerov mu odpísali, že nie, lebo by rodičia začali svojim deťom kupovať, a teraz nehovorím to, parafrázujem, začali kupovať lacnejšie Androidy. Takto im musia kupovať iPhony, aby zostali v tom akože rodinnom prostredí a mohli si písať zadarmo. Čiže je to v podstate, že pre Apple je to dokumentovaný dôvod, prečo si istý segment ich zákazníkov kupuje iPhone. Lebo to previazali. A bol to už niekoľkokrát predmetom sporu. V Spojených štátoch ja viem o veľa technologických novinároch, ktorí sa to nepáči a nerozumejú tomu, respektíve rozumejú tomu, ale myslím, že by boli pomerne radi, ak by prišiel niekto, americká vláda, a rozmontovali to. Dobre, čiže toto bola veľmi dlhá odbočka, aby ste pochopili, že čo sa stalo Beeperu. Beeper pred niekoľkými týždňami, alebo možno to bolo už aj, kedy to bolo, ešte koncom minulého roka, spravil aplikáciu Beeper Mini, ktorá dokázala z Androidu posielať správy na iMessage. Robili to veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý odhalil jeden mladý chalan, ktorý sa pozeral na to, že na pozadí toho posielania iMessage je to pomerne akože bezpečné, ale na pozadí toho iMessage je, že ty máš nejaké sériové číslo svojho počítača alebo hociakého Macu, rovnako ako má iPhone, iPad a tak ďalej. Máš nejaké akože sériové číslo, ktoré slúži na nejaké overovanie na pozadí. Nechcem ísť do detailov, ale bolo to o tomto. A nejaký mladý chalan, myslím, že dokonca nástročný, prišiel na to, že keď si vie získať nejakú akože databázu týchto starých Macov, nejakých, nie je to sériové číslo, je to nejaké iné číslo, tak vie sa tváriť ako používateľ Apple zariadenia aj na inom zariadení. A teda ten Beeper to zobral, že dobre, integrujeme to do tohto a budeme to takto robiť. A Apple sa to samozrejme nepáčilo, takže začal to meniť. Oni začali trochu ako keby proti tomu bojovať v tom Beeperi, že dobre, ako inak by sme to mohli maskovať, že ty používaš Apple zariadenie a nie Android zariadenie. Ale nakoniec ten Beeper povedal, že vzdávame to, je to akože prehratý boj. Je to súčasťou jednej žaloby voči Apple v Spojených štátoch, ktorá prebieha teraz, celý tento príbeh zdokumentovaný, a teda Beeper povedal, že dobre, túto aplikáciu zatvárame a celá naša aplikácia, teda budeme len zadarmo. Oni majú tú aplikáciu zadarmo. Inak za aplikáciou Beeper stojí Erik Migicovský, čo je kanadský vývojár, ktorý stál za veľmi úspešnou Kickstarter kampaňou Pebble smart hodinky. Čiže tie zanikli 2018, alebo tak nejak už nedokázali, ako keby bola veľmi vysoká, oni prišli na trh pomerne skoro, ešte myslím, že
pre
Apple hodinkami veľmi sa rozšírili, niekoľko miliónov používateľov, myslím, že aj dosiahli nízkych miliónov predajov, ale potom vlastne ako všetci veľkí vývojári a predajcovia technológií predstavili vlastné hodinky, tak tie Pebble jednoducho nestíhali.
Inak tento človek musí mať, že veľmi nerad týma kúka.
On, podľa mňa, že veľké technologické firmy, on musí mať veľmi vzboh. No, a teraz prišiel automatik a povedal, že no, my kupujeme Beeper, lebo pred pár mesiacmi sme kúpili aplikáciu Text. Obidve aplikácie sa okrem teda tohto incidentu, ktorý som spomínal, snažia o to vytvoriť jednu univerzálnu četovaciu aplikáciu. Sen ľudí, ktorí to zažili pred 15 možno rokmi, 10 rokmi, keď bolo možné do nejakého, presne ako si ty povedal, Trilianu alebo iných podobných aplikácií napojiť, a myslím, že v tom čase to možno ešte bol aj Messenger,
ICQ,
iné chatové aplikácie, možno Messenger to nebolo, lebo asi vtedy ešte neexistoval ako samostatná aplikácia.
Google Chat sa tam napájal.
Google Chat sa tam, viem, že som tam mal aj ja, som mal nejaký IM Messenger alebo niečo také, a viem, že som tam mal napojených pár, okrem ICQ ešte niečo iné, a bol to krásny život. Mal si, že všetky chatovacie aplikácie tuto v jednom okne, teraz to robí Text, Beeper, obidve tieto aplikácie, a ja som Text posledné mesiace testoval. Nemajú mobilnú aplikáciu, čo sa mi nepáčilo, je testovaná, ale nedostal som sa do demo verzie. A Beeper vlastne touto akvizíciou odomkol. Oni mali waiting list a mali, tuším, že koľko, že 450 tisíc ľudí na waiting liste, a teraz akože na čakacom zozname, a oni tam postupne to škálovali a prijímali ľudí, a teraz pre všetkých otvorili, čiže hoci kto si môže Beeper stiahnuť. A ide automatik pravdepodobne zlúčiť, teda už zlúčil tie týmy. Ten Erik Migicovský tomu bude šéfovať. Stal sa šéfom četovacích aplikácií automatiku, a Beeper bude tá hlavná aplikácia, ktorú budú rozvíjať. Očakávam, že tí používateľa Text sa preklopia. Totiž to Beeper, ten rozdiel medzi tými dvomi aplikáciami je, že Beeper má aj mobilnú aplikáciu, má krajšie rozhranie ako Text, a Text je platená aplikácia, ale Text je bezpečnejšia, pretože bezpečnejšia. Keď som si pozrel nejaké bezpečnostné porovnania, tak Beeper ukladá, síce hovoria, že end-to-end šifrovaním všetky tvoje správy na svojich serveroch. V prípade, že by sa ti niečo stalo a potreboval by si sa k tomu niekde inde dostať, dostaneš taký pri inštalácii taký bezpečnostný kľúč, ktorý si môžeš uložiť a oni hovoria, že nevieme sa k tomu dostať. Nejakým ako keby spôsobom my to nevieme prečítať. Akože je to podobný model, ako ti hovorí v podstate Apple, že tiež máme všetko tvoje, len je to zašifrované. Text toto nerobí, všetko ide cez cloud, ale práve z tohto titulu je to text trošku menej stabilné, pretože napríklad signál niečo zmení a musia oni vydať novú verziu aplikácie. Messenger teraz prechádzal na novú enkrypciu, tiež tam ako keby niečo museli znova vydať a tak ďalej. Čiže tá text je... Je to pekný svet, ale je nestabilná tá aplikácia. A teraz teda predpokladám, že sa to zleje do Beeperu, ale je tu na trhu, je tu tá krásna myšlienka, že mohol by si mať jednu aplikáciu na všetky chatové aplikácie a krásny svet. Chcem ten svet žiť.
Ja podľa mňa aj viem, ako ten biznisový, že myslím si, že rozumiem tej dlhodobej stratégii za tým, lebo podľa mňa niekomu v automatiku došlo, že to, čo urobila Európska únia, že donútila na špecifickom európskom trhu pootvárať všetky tie ekosystémy. Takže je otázkou času, kým toto urobí veľké trhy. Južná Korea, India, Japonsko, niektoré americké štáty proste začnú to robiť. To si videl z GDPR. Z GDPR sa ten, akože tie štáty ochotnejšie regulovať, tak pozerali, čo sa stane, keď Európania urobia to bláznivé GDPR. A v princípe, akože, nestalo sa nič, hej, že máš niektoré veci, musíš odklikávať viac, ak by si chcel, ale že svet sa nezručil, len to funguje. A začali to robiť tiež. A podľa mňa si niekto v tom automatiku povedal, že je otázkou času, kedy proste štáty vypáčia tie zamknuté dvere na tých ekosystémoch a ten, kto bude mať predinštalovanú tú aplikáciu, ktorá to bude mať všetko naintegrované, lebo je strašne nepríjemné akože hľadať spätne tie veci, najhoršia skúsenosť na svete a nikdy nedostane všetkých ľudí pod jednu strechu, čiže naozaj toto budeš musieť mať, tak teraz sa im to možno neoplatí, ale za 5 rokov, keď proste budú vedieť donútiť Apple aj proste všetkých tých, aj Metu, proste naozaj to otvoriť a vtlačiť sa tam, tak chcú byť ten, kto má urobeného toho multimodálny klient, to znie hrozne, ale akože to aj nie je skutočné slovo, ale toho klienta pre viacero poskytovateľov a vymyslenú tú skúsenosť. Čiže to je vyslovenie, oni to otvorili, že za 5 rokov to bude musieť byť pootvárané, tak investujeme do toho teraz.
Posledná poznámka iba k tomuto. Ja som si pozrel, v decembri vyšiel 3-hodinový rozhovor so šéfom automatiku Mattom Mullenwegom v podcaste Tim Ferriss Show, kde sa rozprávali a presne spomínal toto, že áno, presne takto nad tým uvažovali, že vidia otvorenie na trhu, oni sa vždy pozerajú, čo je nejaká vertikála, do ktorej môžu investovať a ideálne byť tam ako jednotiaci celok, ktorý potom poskytne nejakú otvorenú infraštruktúru, čiže aj za tým Beeperom je, že ak budú mať veľa používateľov, že na to naskočia ľudia, tak oni predstavia v pozadí otvorenú infraštruktúru. Inak ten Beeper, iba to chcem povedať, že on má aj pomerne zaujímavé nápady, že je tam napríklad, že je tam taká, je tam, že môžeš si posielať, že sám sebe správy. Je tam normálne, že notes aplikácia, alebo je tam, že nízka priorita, vysoká priorita, môžeš si tam robiť záložky. Je tam niekoľko zaujímavých nápadov, že ak niekto akože chce skúsiť, tak pomerne odporúčam.
Máš odporúčanie na záver?
Ako som vravel, odporúčam ten Beeper.
Okay, ja odporúčam veľmi, veľmi opatrne a zatiaľ iba na základe recenzií, lebo som nemal čas. Podľa mňa stojí za 4,90, či koľko si Amazon pýta, na to si pozrieť ten Fallout seriál. Ešte som ho nevidel. Videl som recenzie a videl som akože trailery.
Ok, čiže ty na základe recenzií ideš odporúčať Fallout?
Nemám iné.
Riskuješ to?
Nestihol som iné. Nemám. Takže idem to risknúť. Moje odporúčanie je zvážiť.
Je to tak politicky.
Moje odporúčanie je, že choďte si pozrieť Fallout a napíšte mi, či to je dobré na Discord.
Že akože, vieš, že typ na záver by mal ľuďom ušetriť niečo v živote a dať im dobrý typ a ty namiesto toho dávaš domácu úlohu.
Ja sa polepším.
Tak toľko domáca úloha.
Mám. Začal som si v rannej ceste električkou namiesto scrollovania zlého Twitteru ťukať Duolingo.
A ty si ešte stále scrolloval Twitter?
Bohužiaľ. A je to príjemná zmena. Nie, že by som vedel, že sa naučím vďaka tomu nejaký jazyk, ale začal som si ťukať do Duolinga a je to veľmi, akože, máš do seba aspoň lepší pocit, keď už nič ne.
Ja mám zo seba často lepší pocit.
Ale... Najmä vďaka tvojej mimoriadnej skromnosti.
Presne to, ale že spomínaš Duolingo, ja som sa nedávno stretol s jednou kamoškou, ktorá hovorila presne, že oni na to naskočili celá rodina aj s deťmi. A že si to idú, čiže nie len pre dospelých, ale je to, vie to byť aj presne, že keď chcú deti, keď nevieš deti odtrhnúť od obrazovky, tak aspoň im daj niečo užitočné aj. A že toto vie byť užitočné aj vzdelávacie. To je na tentokrát naozaj všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, všade tam, kde sú dobré podcasty, na Apple Podcastoch, Spotify, v appke Smečka, v Tolde, kde len chcete. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odobrať mnoho newsletterov, napríklad Davidove na davidrozen.com. Existuje spiaci herný newsletter na hernyupdate.sk. A čo majú ľudia robiť, ak sa im podcast páči, David?
Povedať o tom kamarátom.
A zapísať ich na odber newslettera. Klik ano, newsletter.
Že presne ako si rozprával, že keď máš spolubývajúceho, ktorý ti berie mobil, tak mu daj odoberať klik. Že správ niečo pre dobro tvojho spolubývajúceho alebo svojej spolubývajúcej, zoberím mobil.
Myslím, že sme legálne na pomerne akože krehkom hlade.
Že teraz že pribudne niekoľko stovák.
Policajný príbeh, séria vlámaček, fanatický fanúšik, sa vlámal ľuďom do bytu a inštaloval im odber newsletter a telefóny.
OK, dá sa to spraviť aj menej agresívne, dá sa napríklad povedať, že ahoj, aké podcasty počúvaš? Počul si už to v takom podcaste, že klik, poď, nájdi ho, akú aplikáciu používaš? Áno, Apple, Spotify, dobre, skús naťukať klik, že či to nájde tebe. A tam, vidíš to, tam, že sledovať a odoberať. Skús to ťuknúť, že čo sa stane u teba.
Aha, a 5 hviezdiček? A tak?
Skús, že či vieš dať viac ako 5 hviezdiček, nevieš. Á, tak aspoň daj tých 5. Dobre, nie? Myslím, že som to obišiel.
Dobre.
Toto už znie akože lepšie?
Znie to ako multilevel marketing trochu. ale dobre. Víš, lebo to už nebe krôčik od toho, že vieš, keď ja donútim 10 ľudí, aby odoberali klik newsletter a ty 10 ľudia donútia 10 ľudí, každý z nich, tak ty už nebudeš musieť robiť nič a všetci budú mať a za 3 týždne majú celý svet odoberať klik newsletter.
Ja som totiž zistil, že je pomerne ťažké odporúčať klik.
Víš čo? Počkaj, iba vieš, ktorý podcast moderuješ.
Áno, že je to pomerne ťažké odporúčiť klik, lebo je to také, že buď naozaj si veľmi do toho, alebo že vôbec. Nie je to akože že piatoček, čo je pre každého. Že piatoček môžeš pustiť komukoľvek a približne sa trafíš, alebo dobré ráno, vieš.
Áno.
Veď vidíme to aj my na tých publikách, že je to že široko rozkročené v tej cieľovke. No a klik je taký, že skúsil sa ten, ale nebolo to...
Alebo
to
mi nerozumel.
Áno, toto je jedna vec, že nie, že by nám nerozumeli artikulačne, ale že používajú veľa...
Ani David.
Čiže ani. Je to ťažké, je to ťažké odporúčať klik, ale je to o to viac to potom zahreje, keď sa to stretne s dopytom.
Klik.
Tá ponuka.
Ani vizuálne.
Áno, keď to klikne.
A to je jedno.
Nepochopený.
Podbývalý predseda parlamentu, ale to je jedno.
Stále nič.
Nič. Dobre, potom ti poviem.
Potom mi povieš.
Dobre.
A komu ďakujeme?
Choďte na smejska.lomka clickmail alebo na Discord, popisok je v podcaste, môžete napísať e-mail na click@sme.sk. Na tvorbe podcastu Click sa podiela aj Kristýna Janščová, ktorá sa na nás škaredo pozera z režie, lebo sme prepálili nahrávanie o pekných 20 minút. Vy to neviete, ale my sme začali neskôr, zákerne.
Ale 20 minút, takže koľko nahrávame? Hodinu 10, čiže to bude čo, 5 minút vyhodí a hodinu 5. To je v pohode.
Moje meno je Andrej Podstupka.
Ja som David Tvrdoň.
Ďakujeme.
A nepoďakoval si Marekovi Frankovi, že nás postrihal.
To si nevieme.
Postriha? No inak nevieme, či nás postriha. Ale pre istotu sa mu poďakujeme. Čiže Marek Franko.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Počkaj, ja som ďakoval celý ten... Ja som myslel, že ďakujem poslucháčom. Ja som ďakoval Marekovi celý ten čas?
Nie.
Nie.
Ty si ďakoval poslucháčom a Mareka si zabudol.
Takže musím ďakovať dvakrát doteraz?
Koniec. Ha ha ha.